Så alle var med hele tiden, og så hadde vi sportsdag frem til 2, så hadde vi lunsj til 3, og så fortsatte vi sportsdagen frem til klokken var 5, og så hadde vi ungdomsmøte som avslutning på sportsdagen. Og den kombinasjonen der bare, det er bare så herlig. Det, altså, og etterpå så fikk de da gave, så fikk de premie, T-skjorten. Og det kan jeg love en ting, det var stort. Problemet var at de ville jo ikke, de gikk med de i flere uker etterpå, på å si. Altså for dette, når vi kom tilbake med den andre gruppen, så gikk de fortsatt med de T-skjortene som de hadde fått uken før, uten å si noe mer om det. Så neste bilde da. Ja, her ser du også. Her sitter de som, dette var de som da ikke fikk første gangen, og så fikk disse her andre gangen. Kan jeg ta et bilde til? Og her hadde vi da utdeling. Vi hadde jo med de teamet fra Haugesund da. De var jo da med og delte ut og sortert, og vi prøvde de på, vi måtte jo prøve de på alle sammen. Du vet, de sleit litt med størrelser og sånn, for å si det sånn. Og en kom med T-skjorten ned i bakken, og en var det så vidt, de måtte liksom holde magen og alt annet inne for å helt tatt få det på seg. Og alle sa, det passer, det passer. Det var liksom, det var aldri hentet at ikke det passte. Alt passer i India. Neste. Ja, og der har vi en hvit blå en midt i der. Neste, og her, det som var så herlig, det er at hun som er der, hun heter Marianne, hun jobber som lærer på en offentlig skole i Haugesund. Jeg snakker sikkert veldig fort nå, Mia. Det kan få sagt så mye. Jeg skal kjøre ned tempoet. Hun har vært med til India før også. Og så ringte hun meg, og så sier hun at vi skal ha en sånn en operasjon dagsverk på skolen vår. Og jeg har foreslått på skolen at vi kan ha Share Mercy. Så hun lurte på om det var greit. Det var ikke så vanskelig å svare på. Så de samlet inn, 30 000 på skolen der. Og så da, når vi kom ned, så kjøpte de sportsutstyr, ny tavle til alle klasserommene, en vannrensesak. Så det var det som hun var med og delte ut der. Det var det som, og den offentlige skolen, det andre året på rad, de gir det de samler inn til Share Mercy. Så det er fantastisk. Vi kan gå videre. Og der holder de alt oppe som de har fått. Det var jo veldig stas. Det første vi gjorde når vi kom der, det var jo å kjøpe nytt volleyballnett, så vi kunne ha volleyballkamp. Og vi kjøpte en del ting med en gang da. Kan gå videre. Det som er så fantastisk, det er at vi har alltid tenkt sånn at vi vil aldri mase på penger fra folk. Det er klart det er en balanse i det, sant? Hvis den ikke informerer om muligheten til å gi, så er det ikke alltid så lett. Så det er selvfølgelig en balanse, men vi har vært veldig forsiktige. Men når vi kom ned denne gangen her, han som står til venstre, han heter Tom Inge Haaland. Han er en av lederne i Tabernakel i Haugesund. Så hadde vi møte med Jonny og de angående barnehjemmet. Og vi har en diskusjon frem og tilbake, og så sier han Tom Inge at vi ønsker virkelig å satse på dette barnehjemmet. Vi vet jo det at de har kjøpt det barnehjemmet der. Men så sier han det at fra nå av, så sier han David, så skal du ikke, altså uansett hva som skjer på barnehjemmet, så skal du ikke bli forespurt økonomiske ting. Alle forespørsler om økonomi skal gå rett til tabernaklet. Du får en kopi, sånn at du vet hva som skjer. Men vi tar alt ansvar økonomisk. Vi gjør alt. Og så sier han det at, og vi vil ha en samtale med alle jentene på barnehjemmet. Vi vil inngå en avtale med dem. Den avtalen, den er som følgende. Vi lover å utdanne alle jentene til enten sykepleier eller lærer. Komplett ferdig. Altså, vet du hva, det er mer enn vi noen gang kunne både drømt om, og vi har aldri tenkt så langt, for vi visste det at det blir dyrere og dyrere for alt som skjer. Det betyr at de kommer til å være 17 år med utdanning for å bli det. Og jeg må si at når vi satt der, og egentlig så har vi aldri tenkt så langt, vi har aldri tenkt at det ville være mulig, for vi visste at dette er kompliserte ting, og det er vanskelige ting, og at vi har ikke mulighet økonomisk. Og så står de og sier bare det etter David, bare sitter ned til siden og hører på hva vi snakker om. Vi tar ansvaret og lover at vi skal gi dem komplett utdanning ferdig. De gjør en avtale, så de hadde samtaler med hver unge, eller hver jente da, de er jo ikke unge lenger. Og det ene det er at de får ikke lov å gifte seg før de er ferdig utdannet, og de gjør en avtale med slekten at de får ikke lov å hente dem ut av skolen før de er ferdig utdannet. For det som skjer, det er det at når de blir 18 år, så vil de gifte dem vekk, eller så tar de dem tilbake til slummen for å jobbe i slummen, tigge i slummen. Så vi måtte gjøre en avtale. Vi vet det at det eneste måten de har sjans for å kunne leve opp og ha et eget liv, det er at de blir ferdig utdannet, så de får sin utdanning. Ikke det fantastiske? Det er bare så herlig. Eh? Så for oss, når du jobber med dette her, og du vet at hele tiden så slåss du mot økonomien, og det, behovene er alltid mye, mye større, så er et sånt samarbeid, det er jo sånn at du bare står og tenker, Gud, hvor kom dette ifra? Du bare er så takknemlig til Gud for det. Neste. Ja, det var det. Så dette var sånn liten, det som er misjonskirken i Søgne, de har jo aldri vært, jeg kjenner ingen der, kjenner ikke til menigheten i hele tatt. Og når de kom ned nå, så var de 27 personer fra den menigheten der. Og vi hadde, for 2 år siden, så hadde vi 10 ungdommer med fra den menigheten der, 15-16 år gamle. På det siste møtet i Amritsa, så fikk de være med og be for syke, og vi så mange syke bli helbredet gjennom disse ungdommene. Det ene møtet der forvandlet deres liv. Det som, når jeg kom ned inn nå, så sier de det, at enda 2 år etterpå, så snakker de fortsatt om det møtet, hvor på en måte det skjedde et gjennombrudd i deres liv. Alle de 10 som var med for 2 år siden, var med ned igjen nå, alle sammen. Alle. Det var ikke en som ikke var med, alle 10. Og i tillegg hadde de tatt sine venner, sine klassekammerater med, så de ble 23 pluss 4 voksne. Så når vi altså sier alle disse lederne, de voksne, så sier dette, da kan vi få lov å ta de voksne i menigheten med ned der også. Så før jeg var kommet hjem, så fikk jeg en mail fra Søgne, så sa de, kan vi allerede nå få booke inn neste høst, og da vil vi ta de voksne i menigheten ned til arbeidet. Så, og det er klart at vi tenker jo sånn at dette er ikke vårt arbeid. Vet du hva? Hva er vårt arbeid? I himmelen så er det ingenting som har navn. Det heter ikke verken, det heter ikke Nordland Bibelsenter engang, det heter ikke Chair Mercy der oppe. Du får ikke noe sånn navne, stjernegreie, fisk eller 5 fisker eller hva du nå kan få. Det er ingenting sånn. Vi skal bygge Guds rike. Det er det vi gjør på. Samme det, hvem og med hvem. Bare at det går i den retningen som Gud har tenkt, og som Gud har planlagt. Det er det som er spørsmålet i alt som vi gjør. Så det skjer så fort, og det skjer så mange ting at ikke engang meg og Liv klarer å følge med på alt det som skjer, for det er så mange ting som skjer. Så, amen. Det er herlige nyheter, ja. Nå reiser vi ned innom en måned, mindre enn en måned faktisk. Om 3,5 uker så reiser vi ned med en gruppe her i forhold. Så det blir så kjekt, du kan fortsatt hive deg på. Vi som fikser vi på 2 dager, og flybillett fikser vi på 1 time, så hvis det er noen som har lyst til å være med, så bare kast deg på. Ok, da skal vi gå inn i det som på en måte kjenner at er blitt lagt på meg da. Da kan vi få opp en annen. Her har vi det, vet du. I dag så skal vi tale litt grann om himmelen. 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 Jeg var litt usikker på om de kan skrive sånn himmelen. Dere som er lærere, gjør det det? Eller skal det stå himmelen? Det som Liv sier den er at det er himla mye greier. Det er himla mye ting, altså. Det sier litt om norskkunnskapen min. Det var ikke der jeg hadde mitt beste. Det er så, vet jeg, det er så. Å ha sånne lynrasker der bak, vet du. Ok, da er det greit. Ok. Nei, men vi skal prate litt om himmelen, faktisk, i dag. Det er litt som kom for meg i dag. At, fordi at, jeg vet ikke, du vet, det er ikke veldig ofte vi prater om himmelen. Vi får snakke rett nå. Men du skjønner at det er faktisk veldig viktig å vite hvor vi på vei hen. Du må vite, for å kunne gå rett i livet, så må du vite hvor endemålet er. Hvis ikke du vet endemålet, så vet du ikke hva retningen du skal gå i. Men det er når du får satt opp her i dag, og så får du satt endemålet, det er da du får kurs på livet. Hvis du ikke har endemålet, så kan det bli litt sånn, du kan gå litt i forskjellige retninger. Og derfor så tror jeg faktisk at det er noe Gud har, det er noe som Gud vil si til oss i dag, skjønner du? Dere vet sikkert at det er ikke det budskapet som jeg kanskje hadde sånn utgangspunkt tenkt sånn med en gang på. Men vi skal gå videre til neste. Der står det om Abraham. Der står det, ved tro bodde han i løfteslandet. Og hør, Abraham fikk løfter som ble oppfylt. Han bodde i løfteslandet. Hva betyr det? Jo, han fikk oppleve det som Gud hadde talt om. Han fikk se så mange seire. Han fikk se at mange ting skjedde. Han fikk se alle de tingene som Gud hadde talt om på en måte gå i oppfyllelse. Men vet du hva? Abraham, han sa, jo, jeg bor i løfteslandet, men jeg er fremdeles i et fremmed land. For hvorfor det? Fordi at Abraham visste at det er et annet land som er det endelige hjemland. For han ventet på staden, den stad, det er ikke alt i hele versen jeg har med, det har med for at det var veldig mye når du skulle ha bodd arabisk, og, sånn at, men jeg tar med det hovedpoengene. For han ventet på staden, den stad som har Gud som bygningsmann. Gud ønsker at vi skal være tilkoblet det som er det endelige, for det vil påvirke vår vandring. Abraham, han visste, jeg er ikke kommet hjem, selv om jeg er i løfteslandet. Men det er et annet hjemland som jeg skal til. Og det der jeg har mitt mål, det der jeg har satt mitt blikk, det er det som er det endelige målet. La oss ta neste. Hva var deres endelige mål? Jo, det var himmelen. Hva er ditt og mitt mål? Er det dette livet? Eller er det noe annet? Hvordan er vi koblet opp til disse tingene her? Hvordan tenker vi? Tenker vi på himmelen? Eller lever vi så veldig her at vi glemmer at vi skal der? Og at her er ikke endemålet, men det er der. Du kan lykkes som menneske her i dette livet, men det hjelper null. For det er livet her nede er så utrolig lite og kort, og på en måte, jeg skal ikke si uten betydning, for det har veldig stor betydning, men Gud vil at våre hjerter skal kobles til vårt endemål. Gå videre til neste. Hvor mange ganger har vi lest dette? Fader vår, du som er i himmelen, hvor er vår far? Han er i himmelen. Vår Gud som har skapt alt universet, den far, han er på en konkret plass. Han er på en spesifikk plass. Han er ikke ute og flyr med på skyene, men han er på en plass, og vet du hva? Han venter på, altså, jeg skal ikke stikke av meg en gang, så bare slapp av. Men Gud, han er på en konkret plass. Fader vår, du som er i himmelen. Og det er der jeg og du skal, og det er der alt er gjort klart for alle evigheters evigheter. Det er ikke her. Her får vi en kort periode. la oss ikke leve som om at dette er endemålet. For det er det ikke. La oss leve som at det er endemålet. For der skal vi være i evigheters, evigheters, evigheter. La oss gå til neste. Her må jeg ta det arabiske etterpå, for dette her var det så vanskelig å få det på én. Eller klar, nei, det går ikke an å ha to sånn, dra det opp, sant? Det går ikke, det tror ikke det går. Nei. Men la oss gå sakte igjennom her. Altså, Paulus sier, for meg er livet Kristus. Og vent litt, grann. Og døden en seier. Hvordan kan du true Paulus med å si, vi skal ta livet av deg? Det funker dårlig. Det funker veldig dårlig. Og si til Paulus at Paulus, vi tar deg nå. Nå dreper vi deg. Hva tror du Paulus ville sagt? Altså, du kan ikke ta livet av meg. Altså, mener du, ta en snarvei? Ta snarveien opp? Altså, for Paulus så sier han, for meg er livet her nede, det er Kristus, men døden for meg, det er seier. Da får det litt grann andre betydninger. Og så ser jeg, for jeg dras sterkt til begge sider. Jeg har et ønske. Si ønske. Ja, jeg vet at det ikke du og jeg har det, men bare, vi refererer til Bibelen nå, sant, til en annen. For jeg har et ønske om å bryte opp herfra og være med Kristus, som er det aller beste. Gir dette litt perspektiver? Er det noe som Paulus så, som ikke viser? Hva får Paulus til å si det han sier? Hadde han det vondt i denne verden? Var det sånn at det var så vondt å bo her at han tenkte at jeg vil bare stikke av? Nei, Paulus hadde det ganske bra. For jeg drar sterkt til begge sider. Jeg har et ønske om å bryte opp herfra og være med Kristus, som er det aller beste. Men å bli værende i kjødet er likevel mer nødvendig for dere. Og ettersom jeg er overbevist om dette, vet jeg at jeg skal leve og fortsette sammen med dere alle til deres framgang og glede i troen. Her har du perspektivet på livet og evigheten. Hva er det som gjør, se der, flott, super, der kommer det opp også. Hva er det som gjør at Paulus sier at hvis jeg kan velge, så drar jeg nå? Jo, for Paulus sitt bilde av Gud var så overveldende sterkt at han tenkte, hva i all verdens dager gjør jeg her nede når jeg kan få møte han der oppe? Paulus åpenbaring om Jesus, om hans kjærlighet, var så overveldende at han tenkte han så inn i det evige og begynte å forstå at det her, det er jo null niks. Det er jo der det er. Det er det det handler om. Det er jo det jeg har ventet på hele livet. Det er jo det som alt dette handler om. Det er når vi kommer der. Det er det som er livet. Du vet, vi lever så knyttet til dette rundt oss, at vi gjør alt vi kan for å holde oss igjen. Altså, dere forstår hva jeg mener. Altså, det gjelder å... Mens Paulus, han tenkte så annerledes. Han bare sa, jeg gleder meg. Han gikk, og så kom folk og begynte å true Paulus. Altså, det går ikke det, vet du. Du går ikke an å true en som er mer enn klar. Men han visste det at, nei da, jeg skal være her så lenge. Jeg skal være her til jeg har fullført mitt verk. Jeg skal være her i den tiden som Gud har satt for meg. Men tror du, var Paulus redd for døden? Nei. Han fryktet ikke døden. Et sekund. Du kunne aldri true Paulus med døden. Aldri. Det gikk ikke. Fordi at han var koblet med himmelen i sitt indre. Fordi at Paulus, han forsto at det vi er nede på her, det er bare for en veldig kort tid. Og så skal vi igjen. Og der skal vi være i alle evigheters evigheter. La oss gå til neste, Matteus 6. Du skjønner det, at når vi kobles på himmelen, når du kobler himmelen i ditt hjerte, når du begynner å tenke at himmelen er endemålet, det er det det handler om, det er ikke her nede, dette er bare en veldig, 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 veldig kort reise, en kort opphold, et lite kort reiseopphold, for det som skal skje i evigheten, det som skjer da, der står det. Men samle dere skatter i himmelen, hvor hverken møll eller rust ødelegger, og hvor tyver ikke bryter seg inn og stjeler. For der skatten deres er, si skatten. For der skatten deres er, der vil hjertet være. Der vil hjertet. Du skjønner, når vi ser det rette bildet, så begynner vi å forstå at evigheten var det vi var skapte. Det var det vi var skapte. Alt her nede har bare en hensikt, og det er det som skjer i evigheten. Det som skjer da, det begynner å skje noe i våre liv. Når vi begynner å ha himmelen for oss, når det begynner å bli en del av vår identitet, når det begynner å komme for våre øyne, så begynner det å gjøre noe med oss. Men samler dere ikke skatter i himmelen? Men samler dere skatter i himmelen? Hva betyr det egentlig? Hva betyr det å samle skatter i himmelen? Kan vi gjøre det? Betyr det noe om vi gjør det? Hvis vi er koblet så til det jordiske her nede, at vi tenker at det, så kommer vi bare til å, bare alt kommer til å dreie seg om dette. Mens Gud sier, nei, David, det var ikke dette som var endemålet. Endemålet, det var der oppe. Og derfor, så se til at du samler skatter i himmelen, hvor hverken møll eller rust ødelegger, og hvor tyver ikke bryter seg inn. For det er skatten deres, det er vel også hjertet deres være. Vet du hva? Jeg tror at når Gud ønsker at vårt hjerte skal kobles kanskje enda mer på det egentlig handler om på himmelen, fordi at det vil gjøre noe med våre liv her nede. Det vil gjøre noe med våre liv. Neste. Hvor vårt hjerte er sterkest tilkoblet, gir utslag i våre praktiske liv her nede. Det var veldig stille her i dag. Det er noe å lure på hvor jeg skal her, om jeg skal ha dere. Jeg må ta litt vann her til det. Det skjønner faren for oss, og spesielt kanskje, vi bor jo i en del av den vestlige verden, så er ekstremt koblet til det jordiske. Ekstremt. Mange andre land, som India for eksempel, så har jo de en tanke om at de går i sirkel. Men for oss så er det jordiske rundt oss har veldig lett for å ta våre liv. Sånn at det okkuperer fra vi er født til vi dør. Uten at vi forstår at det var ikke dette som var hensikten, men det var det. Og der vil Gud hjelpe oss, slik at våre liv her nede det preges av at vi er fremmede, og at vi er ikke endelig hjemme. Vi har noe annet som vi skal hjem til. Vi har noe annet som er det endelige, som er målet i vårt liv. Vi vet mange som, og vi vet mange i vår tid, du har krig. Vi vet jo det, det kriger mange plasser. Og vi vet mennesker som går bort på grunn av det, mister sitt liv i ung alder. Men vet du hva? Det er det endelige som teller. Dette er en pitteliten periode i våre liv. Det er det det handler om. Det er derfor vi ser helt annerledes på når folk går bort. Vi ser totalt annerledes. Vi ser mer som Paulus. La ikke våre hjerter knyttes så til det jordiske at vi lever bare for det. Og så blir vi, når vi kommer frem, så skjønner vi det at oi, det var jo bare, det var jo ingenting det. Det var jo dette her. Hvis vi går til neste. Du skjønner det at det er veldig mange mennesker som har frykt for døden. Bare la den stå litt. Du vet, dette med hvem vi er knyttet opp til. Hvem er det vi har? Hva er det vi teller ned til på en måte i livet? Du vet, vi har jo, som dere vet, så har vi Hanna i USA. Og i går så snakket vi på telefon. Det er da sikkert en måned siden sist vi gjorde. Hun er ikke så flink hos å gi lyd fra seg. Hun er litt lik meg, kanskje. Men hun har vært vekke nå kanskje bare to måneder, kanskje. Ja. Og siden hun reiste, så har Liv holdt på med det der greiene med å... Nå er det bare 67 dager til hun kommer! Altså, det var 67 dager neste dag. Jo, det er bare 66 dager til hun kommer! Altså, hun holder på å telle ned, og jeg bare ser på... Skal du holde på å plage deg med det der hver eneste dag? Hun kommer når hun kommer. Altså, du trenger ikke telle ned. Det er, altså, hva er greien? Liksom, sånn. Men hun holder på hver eneste dag å telle ned. Og nå er det bare, jeg vet ikke hvor mange dager. Hvor mange dager var det nå igjen? 59. Nå er det bare 59 dager til hun kommer. Og jeg tenker, å holde på å plage seg selv med det der. Bare 59. Neste. Å, det er 58. 58, 57, 56, 54, 53. Og helt oppslukt av denne der greien der. Så. Altså, det er jo en sånn nedtenning hver eneste dag. Sant? Og så kan du tenke på, hva er det som gjør det at hun holder på med en sånn nedtelling? Jo, for nummer en, det er datteren hennes. Nummer to, hun har en enorm sterk kjærlighet. Den datteren, ikke jeg har det, ikke mye, så det kommer ut på en annen måte. Det. Du vet at det er mange mennesker som kommer fra Amerika til Norge. Men Liv holder ikke på å telle ned på alle sammen. Det sier ikke at da ville det gått, det ville vært synd på meg. Det er sånn hopp tom på med det. Det går ikke det. Men sånn, for det at Liv, hun har sånn en enorm kjærlighet. Hvorfor har hun? Jo, for det er datteren hans. Jo, for det er hun kjenner hun. Sant? Altså, det er noe med at kan du elske en du ikke kjenner? Går det an? Åh, ja, jeg elsker den og den stjernen. Åh, jeg elsker Justin Bieber. Åh, jeg elsker han. Det er helt utreffende. Når vi har bekjent med han, så plutselig så... Var det? Ja. Det var ikke mot Justin Bieber. Da. Eller, hvem som helst andre da? Hvem er andre stjerner vi har? Trump? Alltså, kalla helt du nu har I livet ditt. Kan du nu har på måte, sant? Alltså samma, men det är nog med det att det du kan alltså du känner att vi tror att vi kan älska de vi inte känner. Men det är bara sånt som vi håller på med kändisar in till vi blir känt med dem, för vi känner dem inte, vi hör om dem. Men du känner att du kan aldrig älska mer än du känner en person. Det går ikke an. Det är många som säger att du må älska Gud, men det går ikke an att älska Gud utan att känna Gud. Det går ikke an. Helt umuligt. Alltså hvis jeg har en diktator som noen sier til meg, du skal elske han. Ja. Jeg elsker deg. Det sånn som du på med Nordkorea, det. De griner så tårene spruter vannrett ut av øynene. Hvordan klarer de det? Elsker de han? Ja, det kan jeg love deg de ikke gjør. Men de nødt til det. Det går ikke an å elske hjertet uten at du kjenner noen. Vet du hva, det går heller ikke an å elske Gud mer enn du kjenner han. Det umulig. Da det bare ord. Og det det. At du vil lengte i den grad du kjenner han. Det det som gjør at Paulus lengtet. For han hadde fått oppenbaring om Jesus. Han kjente han så sterkt at han, det tok over I hans liv. Kjærligheten ble så sterk for Paulus at han tenkte, wow, jeg vil ha gått, for det finnes en person som elsker meg millioner ganger mer enn noen annet menneske elsker meg her på jorden. Da begynner du å telle ned. Det det livet gjør. Hun teller ned hver eneste dag. Hvorfor? For hun har han så kjær. Det akkurat som med Gud også. Det det at I den grad vi kjenner hun, I den grad vi kjenner Gud, I den grad så vil vi bli så betatt at livet her nede, alt det praktiske som vi omgår, som vi gjør, alle prioriteringer, alle tingene her, vil begynne å formes I tråd med den kjærligheten som vi har til vår far I himmelen. Det gjør noe med oss. Plutselig så dette verdiene her. Plutselig så de tingene som før vi levde for 100%, det som vi tenkte, dette her livet. Plutselig så bare mister det, det mister taket på oss, grepet på oss. Og plutselig så begynner du å leve annerledes. Det betyr ikke at vi ikke skal leve. Dere forstår meg, ikke? Det betyr ikke at vi ikke skal leve det godt og trives og kose oss og nyte livet. Nei, men vi må aldri glemme hva endemålet vårt er. For endemålet vil være med å gjøre våre verdier. Så, venner, for å befri dem som av frykt for døden hadde vært I trelldom hele sitt liv. Vet du hva? Det så mange mennesker som har frykt for døden. Og det har ingenting med at de skal dø. Nei, vet du hva? De kan ha frykt for at de blir født. Til de går bort I 80-90 års alder, så kan de leve I frykt. Vet du hva? Gud ønsker å bryte dette. Gud ønsker å bryte frykten for døden. Du skal ikke frykte for døden. Jeg husker for mange, mange år siden, jeg satt på fly på vei til Ukraina. Og plutselig, jeg har aldri vært redd før, aldri hatt frykt for å fly. Jeg satt på flyet, og det kom som vanvittig frykt over meg. Jeg satt på flyet, jeg skalv så at jeg måtte holde fast I knærne mine, for at de ristet sånn, hele flystolen. Bare, jeg har aldri opplevd. Og jeg satt, vet du hva? Jeg var så redd, jeg var helt sikker på at nå er det slutt. Jeg var livredd. Og du vet, det så mange tanker som går gjennom hodet, og jeg lå og tenkte på familien. Du vet alt som du tenker på, så familien, unge og alt sånt. Du aner ikke hvor mange ganger jeg var I min egen begravelse. Det sprøtt. Hæ? Jeg vet at ingen her som har vært det, men Det har i hvert fall ikke vært i min begravelse. Og jeg husker, jeg sa, Gud, jeg kom hjem, jeg var full av frykt. Jeg husker jeg satt på jobben her borte, da var det bygget, tilhørte det min jobb. Jeg satt her borte, skulle finne flybilletter. Jeg husker jeg gikk inn på og søkte opp alle flyselskap, hvem som hadde duttet ned flest ganger. Skjønner du? Jeg satt og tenkte, hvis jeg tar med familien, altså, du kan tenke så mange tanker som du bare lurer på, klikk, klokk, klikk, klokk, klikk, klokk. Og jeg satt og, jeg var i alle, altså, jeg var i begravelsen, jeg var der hvor jeg så ungene mine stå over graven. Skjønner du? Det kom sånn enorm frykt. Og vet du hva? Dette varte, jeg husker ikke, kanskje det varte et par år, kanskje. Det var forferdelig. Og i den perioden så skulle jeg ut og fly hele tiden. Jeg skulle ut og reise. Og du vet at alle signaler, du kom på flyet, sant? Du gikk jo med sånne her lyder og lys, alt som skjedde, vet du. Sant? Og så på flyvertinne. Er dere redd? Er dere redd? Sant? Altså, du går inn i en sånn her greie. Ja. Og så husker jeg, du vet, du prater jo med Gud om disse tingene, sant? Og mange ganger så er det ting som på en måte ikke slipper tak, og du vet ikke hvorfor du har det, du vet ikke hvorfor du sliter med det, og alle de tingene. Og så jeg husker at jeg på en måte samtalte med Gud, og liksom Gud, ja, men, og så følte jeg at, ja, men Gud, jeg kan jo ikke stå, jo da, Guds ord sier sånn og sånn, men jeg kan jo ikke vite. Det er jo mange andre som har dødd. Det er jo mange andre som har gått bort. Det er jo ikke bare meg på jorden her. Jo, da du sier at jeg skal stole på ditt ord. Men hva hvis det skjer? Da hjelper det jo ikke. Skjønner du? Så jeg følte uansett hva jeg sa, uansett hva jeg gjorde, så følte jeg at jeg møtte meg selv i døren, for jeg kunne jo ikke vite. Du kan tenke deg hvor mange navn det kom om folk som hadde gått bort i tidlig alder og alt dette her, og alle flyene som hadde duttet ned allerede. Og, ja, de sa jo det sikkert de, og skjønner du, alle disse tingene. Jeg følte at jeg kom meg ikke noen vei. Jeg satt fast, uansett, for jeg kunne jo ikke vite, jeg kunne ikke garantere noe som helst. Og så, en dag, så rakk jeg seg kjente, det var bare en stille røst, ikke en tydelig røst. Da vi, du må ta frykten i ditt liv. Problemet er ikke det du frykter for. Det er frykten som er problemet. Og jeg sa, men Gud, hvordan skal jeg ta den da, liksom? Hva skal jeg gjøre med den? Hvordan skal jeg få det til da? Skal jeg ta frykten, liksom? Og så var det akkurat som denne stille røsten sa det. David, hva er det verste som kan skje? Hva er det verste som kan skje? Jo, det er jo at jeg dør. Og så akkurat som Gud sa, David, ikke så galt det. Ikke så galt det. Du får en sånn Paulus. En sånn Paulus-visit, sånn Paulus ønsker da. Men vet du hva? Vi kan gjerne le ut av det sånt. Men vet du hva? Plutselig så oppdaget jeg det. Hvordan djevel tyranniserte meg. Med å prøve å skape frykt i mitt liv for døden. Men vet du hva? Så forstod jeg det. Og jeg kan huske, jeg sa, Satan, Nå er det game over. Satan, hør her. Det er helt riktig det at jeg ikke kan vite. Men en ting skal du vite. At hvis jeg dør, så går jeg rett hjem. Da går jeg rett hjem til mitt endemål, til det jeg egentlig var skapte. Da brøts frykten. Du skjønner, det er litt merkelig. Frykten er ofte verre enn det vi frykter for. Det er sikkert ingen av dere andre som opplever det her, men vi snakker nå til de som er utenfor by her, så dere kan bare slappe av. Vet du hva? Gud vil bryte frykten over våre liv. Gud vil bryte. Du skal ikke frykte for noen ting. For uansett hva som skjer i ditt liv, så skal du vite en ting. At du er allerede på endemålet. Himmelen. Himmelen, det som vi egentlig var skapte, som alt handler om. Dette her nede, det er en kort periode. Men det som egentlig det handler om, der kan ingen hindre oss. Jeg var på møte i Amritsar. Vi skal gå mot avslutning. Det er dette jeg har på hjertet i dag. Jeg vet ikke hvorfor. Jeg var veldig overrasket selv over at jeg prater om dette i dag. Om himmelen, for det er den siste jeg hadde pratet om. Men jeg vet ikke. Det er en veldig maning på meg. Dette ordet i dag. Veldig kjent. Jeg opplever det så sterkt. Så jeg var veldig overrasket selv. Men det er akkurat så jeg har en følelse av at Gud ønsker å bryte frykt. Ingen. Vi skal være som Paulus. Ingen kan true oss med døden. Uansett hva du går gjennom her nede. Vet du hva? Det gjør ingenting. Uansett hva du føler at du har så mange ting som kan skje i livet vårt. Vet du hva? Det er ingen krise. Endemålet. Ingen kan frarøve oss det. Kanskje du går gjennom tingene nede. Iblant så kan vi bli så fokusert på disse tingene her. Vi skal lykkes i alt. Alt skal gå helt sånn. Men vet du hva? Vi må aldri miste endemålet av synet. For alt dette her nede handler bare om en ting, og det er det vi skal se der oppe. Vi får en viss periode her nede. Og la oss se til at vi bruker denne tiden på en måte sånn at vi har hele tiden dette for øyet. Himmelen for øyet. For det gjør noe med vår liv. Hva Jamrit sa på siste møte der. Og på slutten av møtet så ba vi bare for alle sammen. Og så etterpå så var det en dame der nede som reiste seg opp på venstre side der. Og så reiste hun seg opp og så sier hun at hun har hatt problemer med, jeg tror det var ryggen, noen greier, jeg husker ikke alle detaljer, litt vanskelig med tolking og sånn, i 10 år. Og så når vi ba, så bare i 1 sekund, så forsvant alle sammen. 10 år med plager i ryggen, og bare i 1 minutt, så var alt borte. Så er det en dame på høyre side, lenger bak der, så reiser seg opp, og så sier hun at jeg har hatt sånne smerter at jeg hadde bestemt meg for å ikke gå på møte, for jeg kunne ikke gå på møte, for jeg hadde så store smerter. Men jeg gjorde det likevel. Og jeg har hatt denne i 3 år, så jeg har hatt denne smerten. Og når det bare blir bedt, så i 1 sekund så forsvant alt sammen. Og det er det som jeg tror, det er at vi skal be i dag. Vi skal be i dag. Og vi skal bryte fryktens ånd. Vi skal bryte ting som kan plage oss. Vet du hva? Mange mennesker er plaget hele livet. De er plaget hele livet. Og det skal skje. Vi skal kunne leve i fred og glede med det rette for øyet. Når du lever med det rette for øyet, så detter mange andre bra ting rett tilbake med en gang. Jeg vet ikke om noe så... Er det noen som har hørt han av Ingvar Wilhelmsen? Er det noen som har hørt han? Han er bra. Da har dere gjerne gå inn og google og få noen tips av i livet, for å si sånn. Han har noen gode tanker. Han sier sånn, det er en sånn psykolog. Jeg traff han på lagunen, så jeg stoppet opp og pratet en stund med han, for jeg hadde besøk fra en ukrainer. Fra de som var her, pastoren, Maxim og de, så hadde jeg akkurat fortelt til Maxim om han, Ingvar Wilhelmsen, og sagt de Det var noen punkter som han sa, fem punkter eller noe sånt. Så sto jeg og pratet med Maxine, så sa jeg det at du må høre på disse punkter, de bare kanon gå. Og rett etterpå jeg hadde sagt det, så kommer Ingvar Wilhelmsen gående. Så jeg bare tenkte, her er det bare ferdig arbeid. Så jeg bare rett bort, han sier, du kom her litt grann nå, jeg må hilse på deg. Og vi pratet sammen, og så snakket vi sammen med han, Maxim og hele pakken. Det var så herlig, så jeg ble faktisk ganske bra venn med han. Men det var en annen ting. Hør denne her. Det er tenkte problemer vi går i terapi for. Ikke faktiske. Det er tenkte problemer vi går i terapi for. Ikke faktiske. Dette er ikke hele sannheten. Men veldig mange mennesker lever i frykt for ting som ikke har noe med virkeligheten å gjøre. Men det hjelper oss ikke så lenge den frykten knebler oss. Så ligger han der og plager oss og hemmer oss og hindrer oss. Og det vil Gud løse i våre liv. Gud vil løse de tingene. Du skal ikke leve i frykt. Du skal ikke leve i frykt for noen ting. Hva skal du frykte for? Endemålet er klart. Du er på vei. Det er det alt handler om. Denne lille perioden her, hva er det for noe? Det er det det handler om. Hvordan kan vi vite at vi er på vei til himmelen? La meg avslutte med denne tingen her. Det står i Esaias. Det er blitt så sterkt for meg dette verset. Ikke noe. Jeg tar det igjen og igjen, for det er blitt så enormt sterkt for meg. Esaias 53, så står det. Hør godt etter på dette. Straffen, og så hør måten det er beskrevet på. Straffen for at vi skulle få fred rammet ham. Altså, hvorfor ble straffen lagt på Kristus? Jo, for at vi skulle få fred. Er det riktig det? Altså straffen for at vi skulle få fred ble lagt på Kristus. Altså straffen vil aldri gå sammen med fred. De to kan aldri gå sammen. Spørsmålet mitt, det er ikke om du føler fred. Vet du hva? Det er helt uinteressant, spør du meg, om du føler fred. Spørsmålet mitt, vet du hva det er? Hvem har tatt straffen din? Det er spørsmålet. Er det noen som har tatt din straff? Det er spørsmålet. Ikke glem hva du føler. For følelsene, de går opp og ned hele livet. De går som et sånt her hele. Du må ikke la det få styre ditt liv. Men straffen for at vi skulle få fred ble lagt på Kristus. I det at straffen ble lagt på Kristus, da hadde du og jeg fred. Da har vi fred. Hvis vi tar imot det som Jesus har gjort. Dette er den tillit vi har til ham. Dette er den sikre, dette er det vår visshet. Hvorfor? Fordi at han har sagt det. Vet du hva? Mange mennesker lever ikke, de kjenner ikke fred. Vet du hva? For de har ikke, de forstår ikke at straffen som hindret fred er tatt bort. Hvis Gud har fred med deg, da kan du ha fred med han. Men du må gjøre fred med deg selv også. Det er all for mange kristne som ikke har gjort fred med seg selv. Hvorfor det? Jo, for de går og gnager på seg selv hele tiden over alt i livet som har gått galt, alt det feil de har gjort, alt som de kjemst over, alt skam. De går og gnager hele tiden. Mens Jesus sa, mens det står at straffen for at vi skulle få fred ble lagt på Kristus. Hvor er din straff for alt som skulle vært annerledes? Jo, den er på Jesus. Og dette er grunnlaget for din fred. Dette er grunnlaget for at du kan stå fri. Du skal få stå fri. Du skal få våkne opp på morgenen. Du skal få kjenne, åh, jeg er fri. 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 Det er ingenting. Det er ingenting mellom meg og Gud. Og før vi ber, så når Jesus kom etter Jesus var korsfestet, etter han var stå opp igjen, så kom han og disiplene var samlet. Han gikk rett gjennom muren. Han plutselig så bare sto han der. Hva er det første Jesus sier? Fred være med dere. Hvorfor er det det første Jesus sier? Fordi Jesus har nettopp vært på korset og tatt straffen på seg. Derfor kom Jesus og sa, fred gir jeg deg. Fred. Og vet du hva det står? Hvis du går inn og ser Johannes, du har ikke tid til det nå, men du kan gå inn og se Johannes når du kommer hjem. Tre ganger så står det, det er det første Jesus sier hver gang han kommer til disiplene. Tre ganger på rad så står det, når Jesus kom så sa han, fred være med deg. Hvorfor det? Fordi at han nettopp hadde vært og tatt straffen på seg for evig og alltid for all evighet. Og dette er den visshet og overbevisning som vi skal få leve utifra. Derfor kan du våkne opp på morgenen og trekke frisk luft. Straffen som jeg fortjente ble lagt på Kristus for at jeg skulle få fred. Dette er grunnen for at du ikke skal frykte mer. Kanskje vi får spille det. Skal vi bare be til slutt nå. Jesus, 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 Jesus. Å, Jesus. Perspektiv. Hva slags perspektiv har vi på livene våre, på evigheten, på alle de tingene? Tenker vi på det, eller lever vi bare i nuet? For alt preger oss. For alle ting som henger seg på og så holder oss nede, trykker oss nede. Mange ganger så får det det fordi at vi har ikke perspektivet på livet. Vi ser ikke lenger enn her nede. Vi forstår ikke at dette her ikke er det egentlig handler om. Vi forstår ikke at det er evigheten sammen med vår far, du som er i himmelen. Fader vår, du som er i himmelen. Han har nedtelling der oppe. Han gjør som liv, han teller ned. Han teller ned. 89, 88, 87, 86. Han gleder seg til å få møte oss. For han har sånn en enorm kjærlighet. Og fordi at han sendte Jesus til å ta vår straff på seg. Slik at vi skulle få fred. Ta imot fred her i dag. Og hvis ikke du kjenner Jesus, hvis ikke du har tatt imot Jesus, så skal du få ta imot Jesus, sånn at du kan få fred med Gud. Men nå, så vil jeg at nå skal vi bare be om en konkret ting. Og vi skal bare be om at frykt skal slippe taket. Jesus, Herre, jeg takker deg, Jesus, for at du har gitt oss våpen her. Du har gitt oss våpen her til å bryte ned i piler her. De anklager, Herre. De ting som holder mennesker bundet. Å, Jesus. Og dette har ikke noe med personer å gjøre, Jesus. Dette har ikke med mennesker å gjøre. Dette har med Jesus å gjøre. Jesus. Takk, Herre, for at vi skal få proklamere frihet her. Over hver eneste person her. Frihet fra frykt. Uansett hvilken frykt det er. Jeg bare priser deg, Jesus, for at du, Jesus, kom og brøt fryktens mål. De som hadde vært i trelldom hele sitt liv. De som hadde vært i trelldom hele sitt liv av frykt for døden. Jesus, du kom for å bryte dette. Og Jesu navn, så bare reiser oss opp, Jesu navn, imot disse ting som binder mennesker. Bare befaler Jesu navn hver frykt. Befaler du å slippe tak i Jesu navn på hver eneste person som måtte slite med det. I Jesu navn, slipp taket nå. All frykt gå i Jesu navn. På denne plassen så skal Guds fred råde og regjere. Satan, du er en løgner. Du er en bedrager, du er en løgner. I Jesu navn, vi bare klipper av. Vi bare klipper av de følelser, de tanker, de ting som var lagt og bare holdt mennesker fast. I Jesu navn, jeg bare bryter det. Jeg bare taler av de tingene, jeg må bare slippe tak i Jesu navn. Og jeg bare takker deg, Jesu, for at frihet kommer inn i menneskers liv her. Frihet i Jesu navn. Frihet i Jesu navn. Fredag. Min fred gir jeg dere, ser du her. En fred som går over i evigheten. En fred som går mye lengre enn som vi ser her. Men vi har fått fred med Gud for evig og for alltid. Å, Jesus. 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 Frykt for døden. I Jesu navn, vi bare bryter det. Vi bare arresterer det. Vi arresterer det. Frykt for sykdom. Vi arresterer det i Jesu navn. Frykt for barna. Vi arresterer det i Jesu navn. Herre, du vil ikke at vi skal frykte for noe. Du vil at vi skal være full av fred. Du vil at vi skal ha deg for øye, far. Du vil at vi skal ha deg for øye. Og du vil ikke at noen skal frykte for noen ting. Frykt for familien. Frykt for ekteskap i Jesu navn. Vi bare bryter det. Frykt for å mislykkes i Jesu navn. Frykt for ikke være bra nok. Frykt for ikke være god nok i Jesu navn. Vi bare bryter det. Vi skal ikke ha det i Jesu navn. Det skal bare være fred. Det skal bare være fred. Det skal bare være fred. Jeg bare taler fred utover hver eneste en person. Jeg taler fred over hver eneste familie. Det finnes ingen grunn til noe annet enn fred. For straffen som hindret fred er ryddet bort. Straffen er lagt på Jesus. Derfor har du fred. Derfor har du fred i dag. Det spiller ingen rolle hva du føler. Det betyr ingenting. For fred er ikke en følelse. Fred er en sannhet. Fred er en sannhet. Ta imot Guds fred. Ta imot Guds fred. Fred, vær med deg, sier Herren. Jeg bare takker deg, Jesus, for at frykt slipper taket. Det var all frykt. Bare slipper taket i Jesu navn. Jeg takker deg for at frihet kommer i menneskers liv. Frihet til å lovprise deg. Frihet til å glede seg. Frihet til å hoppe. Frihet til å fryde seg i deg, Jesus. Midt i alle vanskeligheter. Midt i alle ting som ligger rundt oss og prøver å henge seg på oss. Så skal vi få være full av frihet. For vi har fått fred med Gud. Og vi har ingenting å frykte lenger, Jesus. Takk for at du har ingenting å frykte lenger. Vi har ingenting å frykte lenger. Ingenting å frykte lenger. Vi har ingenting å frykte lenger. Vi frykter ikke engang for døden. Vi frykter ikke for døden. Frykt for døden er slutt. Frykt for døden er forbi. Vi har ingenting å frykte for. Vi frykter ikke for døden lenger. Jesus, Jesus. Å, Jesus. Å, Jesus. Takk, Jesus. Å, mennesker her, som at du sitter så fast der. Å, hvor det har plaget mennesker her. Å, hvor det har plaget mennesker her. Men vi tar autoritet i Jesu navn. Vi bare bryter det. Vi bare stopper det i Jesu navn. Det er slutt. Det finnes ingen grunn for frykt lenger. For vi har himmelen for øye. Uansett hva som skjer. Å, vi har himmelen for øye. Å, vi har himmelen for øye. Og derfor lar vi oss ikke stoppe eller binde fryktens ånd. Men vi skal tjene Gud i frihet her. Vi skal tjene Gud i glede og i fred. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Skal vi ta oss og reise oss opp? Kanskje bare låsene kommer. Så avslutter vi med en sang. Og så vil jeg at det der du står, nå vil jeg at du skal bare prise Gud. Bare takke han for frihet.